Μπορώ να σκεφτώ πολύ λίγα πράγματα χειρότερα από το να είσαι σε ένα τοξικό, κακό, εργασιακό περιβάλλον. Και γι' αυτό το λόγο σας έφερα τη ζωή Φράγκου στο «Γιατί όχι» που θέλουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να το κάνουμε και τελικά το κάναμε επιτέλους. Γεια σας, Ζωή.
Γεια σου, Δέσποινα. Καλησπέρα.
Η Ζωή είναι οργανωσιακή ψυχολόγος και business coach, για να μιλήσουμε για αυτό το φλέγον θέμα και να πω ότι σας έχω ρωτήσει στο Instagram του «Γιατί όχι». Ζωή, τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτικά. Από τη δική μου εμπειρία και από τις συζητήσεις που έχω με φίλους γνωστούς όλα αυτά τα χρόνια, βέβαια, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση, φαντάζομαι εσύ ως ειδική να μας πεις. Λοιπόν, έχετε υπάρξει ή είστε ακόμα σε τοξικό εργασιακό περιβάλλον? Έχετε απαντήσει το 87% ότι ναι. Το τοξικό εργασιακό περιβάλλον είχε αντίκτυπο. Στο να αλλάξω δουλειά, απάντησε το 14%. Είχε αντίκτυπο στην ψυχική μου υγεία το 44%. Να προτιμήσω την ανεργία το 5%. Είμαι και εγώ σε αυτό το 5%. Για την παλιά μου ζωή λέω τώρα. Όλα τα παραπάνω 38%. Και το τοξικό εργασιακό περιβάλλον ήταν αποτέλεσμα του εργοδότη περίπου η μισή, των συναδέλφων 31% και το γεγονός ότι ο εργοδότης δεν μπορούσε να βάλει όρια το 22%. And the stage is yours, Ζωή. Τι σου λένε αυτά τα ποσοστά?
Δεν με σοκάρει, δεν με σοκάρει τίποτα. Νομίζω ότι είναι μια πραγματικότητα την οποία την πάνω κάτω όλοι τη βιώνουμε και όλοι την έχουμε στο νου μας. Δηλαδή όλοι συναναστραφόμαστε και ειδικά εφόσον μιλάμε για Ελλάδα, είναι πάρα πολύ συχνό όποιον για να ρωτήσεις θα σου πει είναι τοξικότερο εργασιακό μου περιβάλλον. Ωστόσο, εγώ θέλω να βάλω μια μεταβλητή εδώ. Η αλήθεια είναι ότι τα πιο πολλά περιβάλλοντα δεν είναι τοξικά. Με την έννοια του ότι κάπως λειτουργούν, κάπως στέκονται. Φαντάσου ότι είναι σαν ένα τζέγκα, τα οποία κουτσά, στραβά, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, κάπως στέκονται αυτά τα κομματάκια εκεί πάνω. Άρα, δεν χρειάζεται κάθε φορά που κάτι εμάς δεν μας ταιριάζει να πρέπει να το βαφτίζουμε τοξικό, ούτε ώστε να νιώσουμε καλά να φύγουμε. Έχουμε κάθε δικαίωμα να φύγουμε, επειδή απλά δεν μας ταιριάζει. Το ίδιο βέβαια δεν ισχύει. Ισχύει για εργοδότες, ισχύει για σχέσεις, ισχύει για συντρόφους, ισχύει για φίλους. Δεν χρειάζεται. Είναι ένας πολύ πρόημος και ανόρισμος μηχανισμός άμυνας αυτός. Τον ονομάζουμε εμείς οι ψυχολόγοι splitting, διαχωρισμός δηλαδή. Που ναι. Πρέπει κάτι ή να είναι τέλειο για να το θέλουμε, ή να είναι τελείως απαράδεκτο για να το απορρίψουμε. Οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν είναι καρικατούρες, δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Είναι κάπως γκρι, ας πούμε. Οπότε. Εντάξει, είναι οκ. Okay. Μπορείς να φύγεις από ένα περιβάλλον γιατί δεν σ' αρέσει ότι κουτσομπολεύουν. Αν αυτοί περνάνε καλά, εσύ είσαι αυτός που περισσεύει, όχι αυτοί που περνάνε καλά.
Δηλαδή, πάλι θα καταλήξουμε στο τέλος της εκπομπής, αν και τώρα έχει βγει από την αρχή, ότι η αυτογνωσία μας σώζει. Το θέμα είναι όμως ότι εκεί στην δεκαετία των 20, εκεί πέρα νομίζω είναι που τρώμε τα μούτρα μας πιο πολύ, έτσι. Εκεί πέρα, που είμαστε σαν τα πρόβατα στη σφαγή που πάμε εκεί πέρα έξω. Και να πω και το άλλο που είπες να παρατηρήσω, που είπες στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα πιο πολύ. Εσύ τι λες, γιατί έχεις και διεθνή εμπειρία.
Στην Ελλάδα σίγουρα πιο πολύ, αλλά δεν είναι τόσο αποτέλεσμα το ότι εδώ είμαστε πιο τοξικοί από την έξω. Είναι το ότι εδώ έχουμε λιγότερα όρια από την έξω. Είναι μια κοινωνία η οποία στηρίζεται πάρα, πάρα πολύ στην αίσθηση της γειτονιάς, του φίλου, του τι θα πει ο κόσμος. Άρα δεν μαθαίνουμε πώς να οριοθετούμαστε και δεν μαθαίνουμε και πώς να οριοθετούμε. Το οποίο μιλάω πάντα για δυτικό πολιτισμό. Δηλαδή, αυτό θα το δεις πολύ στην Αμερική, στη Σκανδιναβία, που είναι πιο ατομικιστικές κοινωνίες. Πολύ πιο εύκολα θα πούν, no, it's none of your business. Δεν σε αφορά αυτό. Ή αυτό δεν είναι δική μου δουλειά, δεν θα το κάνω εγώ. Θα το βάλουν το όριο. Εδώ μας δυσκολεύει, μας φαίνεται ως και αγένεια το να βάλουμε ένα όριο σε έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει μια συμπεριφορά η οποία να μας ενοχλεί, να είναι παραβατική. Σαν αποτέλεσμα, λοιπόν, πάρα πολλές συμπεριφορές οι οποίες μπορεί όντως να είναι παραβιαστικές, αλλά δεν απαραίτητος τοξικές, γιατί ο άλλος δεν απαραίτητο το ξέρει ότι αυτό που κάνει εκείνη τη στιγμή σε παραβιάζει. Του το έχεις πει. Λεκτικά, όχι, γιατί πολύ συχνά μου λένε, το έδειξα όμως, δηλαδή φαινόταν στο πρόσωπό μου ότι ήμουν στραβωμένος. Όχι, λυπάμαι. Εδώ τι γίνεται, αν ένας άνθρωπος είναι ενοχικός, θα σε δει στραβωμένο και θα θεωρήσει ότι αυτό θέλει. Ό,τι και να έχει άσχετο να είναι από εκείνον, ο ενοχικός θα νομίζει ότι έχει να κάνει με εκείνον. Οι άνθρωποι όμως που είναι λίγο πιο παραβιαστικοί και καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, δεν πρόκειται να το σκεφτούν ποτέ ότι φταίνει εκείνη, επειδή εσύ ένα πρωί είσαι στραβωμένος. Άρα έχει την ευθύνη να το βάλει αυτό το όριο λεκτικά.
Ζωή, έχω την αίσθηση ότι θα βρούμε πάρα πολλά κοινά με τις ρομαντικές μας σχέσεις. Και τις... τότε δεν μπορούμε να βάζουμε όρια στο σύντροφό μας ή μαμά στο παιδί, το παιδί στη μαμά, γιατί από μία ηλικία και πέρα πρέπει και το παιδί να βάλει ώρες στη μάνα του και στον πατέρα του. Βλέπω πολλά κοινά και νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας ψάχνουμε το σκοπό της ζωής, ψάχνουμε την αίσθηση του ανήκειν, ψάχνουμε για την προσωπική μας ανάπτυξη και αυτοβελτίωση μέσω της δουλειάς. Η δουλειά δεν είναι αυτό που ήταν πριν 30 χρόνια, ένα 8ωρο ας πούμε. Τώρα είναι πολύ σημαντικό για μας. Η δουλειά είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας, δεν είναι απλά τα πράγματα.
Κοίταξε, καταρχάς για τους άντρες αυτό ίσχυε πάντα. Για τις γυναίκες έχει αλλάξει.
Σωστό,
που έχει αρχίσει
σωστό.
Να αναβαθμίζεται σαν ρόλος, γιατί πολύ περισσότερες γυναίκες πλέον νιώθουν άνετα να πούν ότι πραγματικά με ενδιαφέρει η καριέρα και αυτοπροσδιορίζομαι μέσα από την καριέρα μου. Και όσο περνά ο καιρός και με λιγότερη ενοχικότητα, με λιγότερη σύγκριση για τους άλλους ρόλους που μπορούν να έχουν, όπως μητέρα, σύζυγος κλπ. Άρα δεν είναι παράλογο. Το δεύτερο είναι ότι οι άνθρωποι εξ ορισμού δεν είναι διαμερίσματα. Για να μπορείς να πεις εδώ είναι το γραφείο μου και εδώ είναι η κρεβατοκάμαρά μου και εδώ είναι η κουζίνα μου και τα τρία δωμάτια είναι χωριστά. Πάρα πολύ συχνά, με κάποιον τρόπο, συνηφαίνεται η πραγματικότητά μας. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι μπορεί, για παράδειγμα, να έχω προβλήματα στην καριέρα μου, αλλά αυτό τελικά που με μπλοκάρει να είναι ένας παθογενής γάμος. Ή και το αντίστροφο. Δηλαδή να μην νιώθω καλά στην προσωπική μου σχέση, επειδή η δουλειά μου καταλαμβάνει πάρα πολύ χώρο. Και τέλος, οι άνθρωποι, αν δεν είναι τελείως off, λογικά έχουν μια εσωτερική συνέπεια. Άρα, όπως συμπεριφέρονται στο ένα περιβάλλον, κάπως έτσι συμπεριφέρονται και στο άλλο. Βέβαια, αυτό που μας μπερδεύει συχνά είναι ότι δεν έχουμε το ίδιο θάρρος σε όλα τα περιβάλλοντα. Δεν είναι λοιπόν ότι ένας άνθρωπος είναι εγωιστής στο σπίτι του, ενώ δεν είναι στη δουλειά του. Μπορεί να μην τον παίρνει να δείξει τον εγωισμό του στη δουλειά του ή να μην νιώθει άνετα να εκφραστεί. Αλλά αυτά τα χαρακτηριστικά τα κουβαλάμε παντού που έχουμε.
Σε τι ποσοστό έχεις δει εργοδότες να μην μπορούν να βάζουν όρια? Γιατί τα όρια που είπες είναι τόσο για τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους, αλλά όσο και για τους εργοδότες. Για τους εργοδότες μπορεί να είναι και πιο προβληματικό κιόλας.
Δεν θα έλεγα ότι οι εργοδότες που συναναστρέφουμε δεν μπορούν να βάλουν όρια. Θα έλεγα ότι επί τούτου επιλέγουν να μην βάλουν όρια, γιατί αυτό εξυπηρετεί. Για παράδειγμα, φαντάζομαι μια εταιρεία η οποία έχει ένα γραφείο με ένα τμήμα λογιστικό.
Ναι.
Εξυπηρετεί πάρα πολύ το να μην λες ποιος είναι ο προϊστάμενος και να λες παιδιά, βρείτε τα μεταξύ σας. Γιατί εσύ τα έχεις καλά με όλους και αυτοί σκοτώνονται. Άρα δεν είναι ότι δεν ξέρεις να το βάλεις στο όριο. Μια χαρά ξέρεις και μια χαρά ξέρεις ότι είναι και απαραίτητο. Αλλά εσύ ξεμπερδεύεις και μεταβιβάζεις τη δική σου ευθύνη στους υφισταμένους σου. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ συχνό. Δεν είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν να βάλουν όρια. Είναι ότι είναι σαν τα νερά. Δεν θέλουν.
Δεν θέλουν.
Και πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί όταν το καταλάβουμε ότι αυτοί που δεν βάζουν όρια και έχουν θέση ευθύνης, έτσι, είναι τελείως διαφορετικό. Υπάρχει κανονιστική εξάρτηση. Το αφεντικό σου είναι το αφεντικό σου. Υπάρχει ιεραρχία. Άλλη κουβέντα θα κάναμε αν λέγαμε τον υφιστάμενο.
Ναι.
Όμως αυτός έχει το μαχαίρι, έχει και το καρπούζι. Άρα έχει την ευθύνη του να κόψει ή έχει την ευθύνη να πει δεν τρώει κανείς, το σπάω το καρπούζι με μολυνιστική. Όταν λοιπόν δεν την παίρνει αυτή την ευθύνη, είναι συνειδητή επιλογή και δεν την παίρνει γιατί κάπως τον εξυπηρετεί. Τον εξυπηρετεί στο να τα έχει καλά με όλους, τον εξυπηρετεί στο να βγάζει την ώρα του απ' έξω. Κάποιοι τριγκαδόρονται κιόλας από αυτό. Δηλαδή και ιδρικά έχω γνωρίσει πάλι και στην Ελλάδα και επιχειρηματίες που τους αρέσει το να. Οι υφιστάμενοι μόνιμα να βρίσκονται σε δύσκολη θέση, να τσακώνονται μεταξύ τους, να υπάρχουν όλες αυτές οι επιπλοκές, γιατί εμφανίζονται σαν φωτοστέφανο και φέρνουν τη μαγική λύση πάντα. Και αυτοί είναι πάντα υπεράνω καταστάσεων και σου λένε: πω ρε παιδί μου, γιατί έτσι, γιατί είστε έτσι, γιατί δεν μπορείτε να είστε λίγο πιο όρημοι.
Αχ, δεν με βλέπετε τώρα στην οθόνη. Μόνο που τα αφηγήθηκες τώρα όλα αυτά. Αυτά τώρα όμως όλα είναι ταξικό περιβάλλοντα. Δεν είναι. Δεν θα το ονομάζαμε τοξικά περιβάλλοντα.
Είναι τοξικό για μένα και είναι τοξικό για σένα. Όταν όμως βλέπεις αυτές τις εταιρείες ότι είναι άτομα τα οποία είναι εκεί 30 και 40 χρόνια και σου λένε πω τι ωραία που περνάμε και είναι ένα φοβερό περιβάλλον και συμπεριφέρονται τοξικά απέναντί σου, εσύ είσαι ο παρήσακτος. Δηλαδή τι εννοώ, ότι το δικό σου το pH είναι διαφορετικό και
από
γι' αυτό
αυτούς.
Για σένα τοξίνει το περιβάλλον. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει, πρέπει να φύγουμε λίγο από την οτροπία του ότι υπάρχει κάτι αντικειμενικά κακό στις δουλειές και κάτι αντικειμενικά καλό. Υπάρχουν πράγματα που λειτουργούν και πράγματα που δεν λειτουργούν. Ένα περιβάλλον λοιπόν μπορεί να μην λειτουργεί για σένα. Αν όμως μιλάμε για μια εταιρεία η οποία, ξέρω εγώ, 20 χρόνια, κάπως στέκεται, κάπως υπάρχει, κάπως είναι κερδοφόρα, κάπως υπάρχουν άτομα που είναι εκεί 5, 10, 15, 20 χρόνια, δεν σου ταιριάζει και αυτό είναι OK. Αυτοί μεταξύ τους καλά είναι. Άστους, πες τους καλή τύχη και καλή ζωή και συνέχισε τη ζωή σου. Επίσης, παρεμπιπτόντως, να τα πούμε και αυτά. Είχα πρόσφατα ένα training σε μια εταιρεία για το mobbing και το bullying στον εργασιακό χώρο. Και υπήρχε ένα άτομο το οποίο ήταν αυτά άτομα για τα οποία το ήξερα εξορισμού, ότι το management team για αυτόν τον άνθρωπο με φέρανε. Επειδή είναι από τους ανθρώπους ο οποίος πραγματικά δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, είναι αυτό που οι περισσότεροι θα λέγανε τοξικό. Όταν τελείωσα την ομιλία μου, με πιάνει λίγο στη γωνία και μου λέει: Ζωή, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για σήμερα, γιατί με βοήθησες πάρα πολύ να καταλάβω ότι δέχομαι bullying.
Ενώ είναι αυτός ο οποίος το κάνει.
Ακριβώς. Συμπέρασμα. Μερικές φορές, αν τα βρίσκεται όλα τοξικά, καλό είναι να βάλουμε και στο μυαλό μας ότι ή στραβά είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε. Μην φτάσουμε δηλαδή να γίνουμε και σαν το ανέκδοτο που λέει: Πω πω ένας τρελός οδηγεί ανάποδα στην Κηφισίας, κοιτά άλλο από το παράθυρο και λέει: Τι ένας, χιλιάδες. Αν ένας άνθρωπος λοιπόν έχει αλλάξει μία, δύο, τρεις εταιρείες και πάντα το περιβάλλον είναι τοξικό, μήπως δεν του ταιριάζει το εταιρικό γίγνεσθε. Γενικώς, μήπως πρέπει να κάνει κάτι άλλο.
Η εταιρική κουλτούρα. Δηλαδή αυτός ο τύπος δεν έχει συνείδηση του τι κάνει.
Έχει συνείδηση του τι υφίσταται. Πού τι υφίσταται. Υφίσταται μια περιθωριοποίηση, για παράδειγμα, ή εννοείται ότι κάπως τον κουτσομπολεύουν. Βέβαια, τα κάνουν όλα αυτά επειδή αυτός τα προκαλεί.
Αυτό.
Ωστόσο, δεν εστιάζει στις δικές του δράσεις, εστιάζει σε αυτά που δεν του αρέσουν. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό επίσης, ότι μην προσπαθείτε να βγάλετε άκρη με ανθρώπους οι οποίοι είναι εξορισμού παθογενείς. Δεν θα βγάλετε άκρη. Γιατί βιώνουν τον κόσμο μέσα από το δικό τους πρίσμα και μέσα από τη δική τους προοπτική. Και κάπως έτσι έχουν υπάρξει και υπάρχουν και έχουν και επιχειρήσεις και δουλεύουν και πολλοί μπορεί να είναι και πετυχημένοι. Αν λοιπόν πας εσύ να συνεννοηθείς σε αυτό το επίπεδο επικοινωνίας, θα χάσεις, ρε παιδί μου. Άλλος έχει εμπειρία.
Έχει εμπειρία. Πού πας εσύ, έχει άλλο. Και να σου πω, τι έγινε με αυτή την εταιρεία.
Του είπα πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι που σας βοήθησα και το διαχειριστήκαμε διαφορετικά. Δηλαδή, αλλάξαμε κάποια πράγματα στα department, αλλάξαμε λίγο το οργανόγραμμα. Βρέθηκε λύση με το να απομονωθεί περισσότερο αυτός ο άνθρωπος θεσμικά. Δηλαδή, το ότι εσύ είσαι πιο solo καριέρα, θα δουλεύεις μόνος σου, okay, και οι υπόλοιποι να έχουν. Υπάρχουν λύσεις. Αν υπάρχει αυτογνωσία και υπάρχει και από την πλευρά της εταιρείας η διάθεση πραγματικά να φέρει λύσεις, υπάρχουν λύσεις.
Τώρα μετά από πολλά χρόνια, τώρα σας μιλάω για τρεις ζωές πίσω που έχω βρεθεί σε τοξικό περιβάλλον, τώρα θα σας πω ότι καταλαβαίνω τι εννοεί η ζωή, ότι έπρεπε από πολύ 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 νωρίς, δηλαδή τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, εγώ να πω δεν σας θέλω εγώ, δεν μου ταιριάζεται καθόλου φυλάκι. Όμως, πάτησα την μπανανόφλουδα ότι αυτή είναι η δουλειά μου. Μα εγώ το έχω σπουδάσει αυτό. Εγώ δεν μπορεί τώρα εγώ να μην ταιριάξω εδώ. Δεν μπορεί τώρα να μην... Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Την πατάμε όμως την μπανανόφλουδα.
Δεν είναι μόνο, συγγνώμη, θα πω εδώ. Υπάρχει μια ρομαντικοποίηση φοβερή από τα μίντια γύρω από τις παθογόνες προσωπικότητες, όπου μας βάζουν και θα ξαναπώ, θα φέρω, δεν μπορώ να μην φέρω τη μεταβλητή του φίλου, γιατί ειδικά οι γυναίκες εκπαιδευόμαστε από πάρα πάρα πολύ μικρή ηλικία να θέλουμε να κάνουμε όλα τα βατράχια πρίγκιπες και να μεταμορφώσουμε όλους τους, όλα τα τέρατα για να τους κάνουμε, ας πούμε, βασιλιάδες και συζύγους. Και δεν γίνεται. Είμαστε κάπως εθισμένες στην απόρριψη, στο γραμματώσιμο, στο σε φτύνουν στη δουλειά, κολλάς περισσότερο. Σε απορρίπτει ο άλλος. Εσύ πρέπει κάπως να το αποδείξεις ότι αξίζεις, ότι μπορείς. Αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα να σου δώσουν. Δεν έχεις να πάρεις κάτι από το υστέρημά του. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι περνάνε καλά γενικώς. Ότι είναι μια χαρά, δηλαδή, είναι και είναι προσωποποιημένη συμπεριφορά, κάπως εσένα απορρίψαν. Οι άνθρωποι που είναι απορριπτικοί, απορρίπτουν. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν και αυτός είναι ο τρόπος επίσης με τον οποίο ελέγχουν. Άρα, όσο εσύ τσιμπάς στην απόρριψη του αλουνού, έχεις δώσει μια carte blanche για να σε ελέγχει.
Δεν μπορώ, παιδιά, αλήθεια. Πω, 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 πω. Κρίση υπαρξιακής και επαγγελματικής ταυτότητας θα πάθουν οι ακροάτριες και οι ακροατές του γιατί όχι που σ' ακούνε τόση ώρα. Δηλαδή, εσύ έχεις δει κόσμο που έχει έρθει τώρα σε σένα κάπως ή μια φίλη σου τέλος πάντων. Ζωή, έχω μπλέξει σε εισαγωγικά και εδώ είμαι εδώ και ξέρω εγώ ένα χρόνο και περνάω χάλια, υπάρχει τοξικότητα. Θες να πούμε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα, να πούμε έτσι. Εσύ τι θα του πεις μετά αυτού του ανθρώπου?
Θα του πω, σε δέρνουν. Θα μου πει όχι. Σε παρενοχλούν σεξουαλικά, σε παίρνουν τηλέφωνα τη νύχτα και σε βρίζουνε? Όχι. Αν η απάντηση είναι όχι σε αυτά τα πράγματα, σου έχουν κλέψει λεφτά, σε έχουν κατηγορήσει ότι έχει κλέψει εσύ λεφτά, έχουν κάνει κάτι αντικειμενικά, ας πούμε, παράνομο ή στα όρια του παράνομου με κάποιον τρόπο. Αν η απάντηση είναι όχι, θα πω τότε δεν σου ταιριάζει αυτό το περιβάλλον. Και δεν χρειάζεται να με πείσεις ότι είναι τοξικό. Κοίτα, δεν θα πω απαραίτητα σηκωφύγε. Γιατί? Γιατί η αλήθεια είναι ότι παραβατικοί άνθρωποι υπάρχουν παντού και ανταγωνιστικοί άνθρωποι υπάρχουν παντού. Και επίσης παντού υπάρχουν και άνθρωποι που προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί, ίσως να χρησιμοποιήσουν και κάποια μέσα τα οποία να είναι αθέμητα. Όχι απαραίτητος παράνομα, αλλά αθέμητα ή μη συμβατικά. Για μένα πρέπει να μάθεις να το διαχειρίζεις αυτό το πράγμα. Γιατί διαφορετικά, ειδικά αν σε ενδιαφέρει το κόνσεπτ καριέρα και ειδικά αν σε ενδιαφέρει το κόνσεπτ καριέρα σε αυτή τη χώρα που ζούμε, okay, στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, ναι.
Αν δεν μάθεις να το διαχειρίζεσαι, όπου και να πας, τα ίδια προβλήματα θα έχεις. Και ίσως να μην είναι πάντα το ίδιο εύκολο να φεύγεις. Γιατί κάποια στιγμή θα βρεθείς και σε μια δουλειά η οποία πραγματικά θα σε νοιάζει πολύ και πραγματικά θα σε αρέσει και θα έχεις πράγματα να κερδίσεις. Και δεν θα θες να φύγεις. Τι θα γίνει, πάντα εσύ θα φεύγεις. Άρα πρέπει να βάλουμε και ένα λίγο όριο στο. Ποια πράγματα πρέπει να μάθω να τα διαχειρίζομαι, γιατί είναι στη σφαίρα μιας κανονικότητας του επιχειρήν και της καριέρας και της δουλειάς μας, και ποια πράγματα είναι πραγματικά OK, απαγορευτικά, δεν πρόκειται εγώ να συναναστραφώ με αυτό το περιβάλλον, πρέπει να φύγω. Αν έχεις έναν συνάδελφο που είναι πάρα, πάρα πολύ ανταγωνιστικός, ας πούμε, και σου μιλάει λίγο απότομα και προσπαθεί να σου πάρει τα credits και προσπαθεί να δείξει τις δικές σου ιδέες για OK, αυτός ο άνθρωπος είναι μια φιγούρα που επαναλαμβάνεται κατά κόρον στις επιχειρήσεις. Είναι αλήθεια, τον έχεις πάρει, τον έχεις κάνει copycast. Τον έχει παράσχει ουσιαστικά σε εργοστάσιο και τον βλέπει παντού. Πρέπει να μάθει να το διαχειρίζεσαι. Πρέπει να μάθει να το οριοθετεί.
Συμφωνείς ότι στις πρώτες δουλειές, δεκαετία των 20 και στις 30, είμαστε πιο επιρρεπείς και πιο ευάλωτοι σε κάτι τέτοιο? Που δεν ξέρουμε τον εαυτό μας, εγώ θα πω.
Θα σου πω ότι η καινούργια γενιά, η Gen Z, τα πάνε πύρος καλύτερα από ό,τι τα πηγαίναμε εμείς και millennials και όσο πιο πας πιο πίσω πιο λίγο. Άρα δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο με την αυτογνωσία και με την ηλικία όσο έχει να κάνει με την αυτοεκτίμηση.
Ναι.
Γιατί η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Την αυτοεκτίμηση την παίρνεις από πάρα πολύ νωρίς. Την ταμπέλα δηλαδή από το σπίτι σου ότι αξίζεις ή δεν αξίζεις. Αυτές οι γενιές λοιπόν οι καινούργιες έχουν τους καλύτερους caretakers που είχαν ποτέ. Δηλαδή έχουν άτομα τα οποία τα ίδια έχουν ασχοληθεί, έχουν ψάξει τον εαυτό τους. Άρα μεγαλώνουν με πολύ περισσότερη οριοθέτηση.
Και είναι και πολύ αστεία στο TikTok, αν έχετε δει, αυτά τα generations challenge που δείχνει, ας πούμε, πώς χειρίζονται διάφορες καταστάσεις και δείχνει πώς οι boomers, πώς οι generation X. Και κάθε φορά με τους Z γελάω τόσο πολύ και με τους millennials. Είναι τόσο ακριβής. Το representation είναι πάρα πολύ ακριβές. Η generation δεν υπάρχει. Επειδή έχει και βλέπει. Δηλαδή, οι προηγούμενες γενιές ήταν κάπως. Δεν ήξερες πώς είναι τα εργασιακά περιβάλλον. Αυτή το βλέπει στα social media, βλέπει καταστάσεις. Είναι πιο εκπαιδευμένη και από τους φροντιστές τους, αλλά και από τα social media.
Βέβαια, και ασχολούνται κιόλας. Η κολλητή μου έχει πιάσει τώρα δουλειά σε μια καινούργια εταιρεία και την χάρη να είναι από τα μεγαλύτερα άτομα ηλικιακά. Παρόλο που στην ηλικία μου, δηλαδή, είναι 30, έχει μέσα στο γραφείο 22-23 ετών και είναι, μου λέει, δεν υπάρχει αυτό το ότι. Γράφουν, ας πούμε, στο ομαδικό chat 6 ώρα. Λοιπόν, φεύγω. Έχω ψυχολόγο, ο οποίος χρειαστεί κάτι, τα λέμε αύριο.
Ναι.
Την έχει σοκάρει. Μου λέει, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα το βλέπω αυτό στο εταιρικό περιβάλλον.
Αλήθεια.
Αλλά επιτέλους τα φέρνουν μπροστά. Επιτέλους μιλάμε ανοιχτά για αυτά τα πράγματα. Επιτέλους.
Ναι. Ναι, έχει πολύ δίκιο για αυτό. Και πάμε τώρα στα δύσκολα, για να μην μπω στο πιο δύσκολο. Στο bullying, στο mobbing, που θέλω να πω ότι εκπλήσωμαι ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν ξέρει τι είναι mobbing και όταν του πεις εργασιακό bullying θα καταλάβει. Έχουμε τώρα την ειδικό να μας πει για το mobbing και το bullying.
Το mobbing λοιπόν, όπως είπες, ουσιαστικά mobbing αποκαλούμε το εργασιακό bullying. Είναι το bullying στη δουλειά. Το σημαντικό εδώ είναι να είμαστε σε θέση να διαχωρίσουμε πότε πραγματικά εφιστάμεθα mobbing. Και πότε ο άλλος άνθρωπος είναι αγενής ή παραβατικός ή ήρωνας. Δηλαδή, πάρα πολύ συχνά έρχονται και μου λένε ότι ξέρω εγώ στη δουλειά μου βιώνω mobbing από τον προϊστάμενο. Και λέω, OK, τι κάνω. Ήρθε προχτές και έβριζε και μου είπε και ηλίθεια. Και λέω, OK, μόνο εσένα είπε ηλίθεια. Μου λέω, όχι, όλους ηλίθιες τους λέει. OK, αυτό δεν είναι mobbing λοιπόν. Έχετε να κάνετε με έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ δύσκολος, μπορεί να είναι και τοξικός που είπαμε και πριν.
Αγενής, αλλά δεν είναι mobbing. Ναι.
Ακριβώς. Το mobbing είναι προσωποποιημένο. Και έχει σαν σκοπό να σε κάνει να φύγεις, είτε να παραιτηθείς, είτε να σε διώξουν.
Ναι.
Και γιατί τους χαλάς την πιάτσα πολύ απλά. Κάτι έχεις φέρει εσύ σαν άνθρωπος, μπορεί να είσαι μειονότητα, μπορεί να είσαι κάπως διαφορετικός, μπορεί να έχεις φέρει. Πολύ συχνά βλέπουμε το ότι είσαι πιο νέος και έχεις καινούργια συστήματα, καινούργιες ιδέες για το πώς να γίνει τη δουλειά. Και δεν το θέλουν αυτό οι παλιοί. Εκεί λοιπόν με κάποιο τρόπο συνασπίζονται, κάποιοι βγαίνουν πιο μπροστά και δημιουργούν καταστάσεις τις οποίες θα σε εκθέσουν, θα σε φέρουν σε δύσκολη θέση, θα σε περιθωριοποιήσουν.
Ωραία. Το mobbing χτίζεται. Πώς ξεκινάει και πότε κάποιος, ο εργαζόμενος βασικά, πότε θα έρθει και θα πει κάτι τώρα στον εαυτό του, στον ψυχολόγο του, στον κολλητό του, δεν ξέρω. Πώς είναι το mobbing, πώς χτίζεται?
Λοιπόν, χτίζεται σταδιακά και όπως είπα, πρέπει να υπάρχει μια βάση. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος θα δεχτεί mobbing είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι λίγο πιο συστρεφής, θα είναι λίγο πιο μαζεμένος, θα είναι και λίγο πιο αδύναμος σωματικά. Δηλαδή, δεν θα δεις εύκολα το θύμα mobbing θα είναι ένας άνθρωπος 1,90 πρώην μπασκετμπολίστας και φοβερά δυναμική προσωπικότητα. Είναι πάντα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο συνισταλμένοι, τους είναι λίγο πιο δύσκολο και να οριοθετηθούν, αλλά και να εκφραστούν και να παραπονεθούν. Και ο λόγος είναι πάντα ότι δημιουργεί άσχημα συναισθήματα, όχι ενεργητικά, αλλά παθητικά, σε αυτούς που υπάρχουν εκεί στο περιβάλλον. Δηλαδή, αν εσύ είσαι πιο μορφωμένος από εμάς τους υπόλοιπους, αυτό μπορεί να είναι αιτία για να είσαι θύμα mobbing. Αν είσαι, για παράδειγμα, πιο νέος, ή αν τραβάς πιο πολύ προσοχή, ή αν θες να αλλάξεις κάτι, ή αν εμείς κρύβουμε κάτι. Δηλαδή, κάπως τα είχαμε κάνει πλακάκια και τελειώναμε τη δουλειά στη μισή ώρα, αλλά την τραβάγαμε 10 χρόνια και καθόμασταν, και εσύ δεν το θες αυτό. Αυτοί είναι λόγοι για να γίνει mobbing.
Πω, πω. Και πολλές φορές ασυνείδητα από την πλευρά των bullies, έτσι.
Μπορεί να ξεκινήσει ασυνείδητα, αλλά ποτέ δεν μένει στο συνείδητο. Δηλαδή, στην αρχή απλά δεν τον χωνεύουν. Και μπορεί να είναι λίγο επιθετική και λίγο έτσι ειρωνική, επειδή δεν τον συμπαθούν. Αλλά όσο περνά ο καιρός, αρχίζει να γίνεται πολύ συνειδητά και αποσκοπεί 100% στο να φύγει αυτό το άτομο από εδώ. Ναι. Και δεν έχει και όριο στο που μπορεί να φτάσει. Δηλαδή, μπορεί από το να σε κατηγορήσω ότι έκλεψες, μέχρι το να σου παίρνω τις ιδέες, μέχρι το να σε εκθέτω στη δουλειά. Πώς να σε εκθέτω? Να σου λέω ότι το deadline είναι την Παρασκευή, ενώ το deadline είναι σήμερα. Να αλλάζω ραντεβού για να σε εκθέσω, να μην έρθεις την ώρα σου. Φυσική περιθωριοποίηση. Δηλαδή, εμείς θα δουλέψουμε εδώ όλοι μαζί, εσύ δεν χωράς, πήγαινε και δούλεψε στο υπόγειο. Κοινωνική περιθωριοποίηση. Θα βγούμε όλοι μαζί μετά τα δουλειά, sorry, δεν έχουμε χώρο για άλλον έναν.
Και φαντάζομαι πως στην περίπτωση του bullying είναι ο μπούλης, ο μπουλιγμένος που λέει και ο Αλέξης Λάπας, και οι θεατές, και οι bystanders, οι παρατηρητές,
ακριβώς,
το κοινό.
Οι οποίοι έχουν ευθύνη, γιατί ναι μεν είναι θεατές, αλλά φυσικά και έχουν ευθύνη. Οι πιο πολλοί από εμάς, κατά πάσα πιθανότητα σε αυτή τη ζωή, θα βρεθούμε σε θέση θεατή, σε κάτι το οποίο είναι ανήθικο. Ο Δάντης, όχι ο Χρήστος, ο άλλος, λέει ότι...
Ναι.
Ναι, λοιπόν, ότι στην κόλαση υπάρχει μια ειδική θέση για αυτούς που σε εποχές ηθικής κρίσης διατήρησαν την ουδετερότητά τους. Συμπέρασμα. Όταν είσαι θεατής, φυσικά και φέρεις ευθύνη. Γιατί αν εσύ δεν τον ευχόσουν, ο άλλος άνθρωπος που είναι πιο αδύναμος δεν θα βρισκόταν σε αυτή τη θέση. Και στην τελική, να το πω και αυτό, γιατί το φέρνω συχνά. Εμένα το κόνσεπτ της φιλοξενίας που το έχουμε σε αυτή τη χώρα και θέλω ότι είναι από τα λίγα πράγματα για τα οποία πραγματικά είμαι πολύ περήφανη για τη χώρα, που αντιλαμβανόμαστε το κόνσεπτ της φιλοξενίας. Πρέπει να αρχίζουμε να το καταλαβαίνουμε και πώς εφαρμόζεται σε άλλα περιβάλλοντα πέραν του ήρθε στο σπίτι μου, θα σε κεράσω ραβανί. Έρχεται ένα καινούριο άτομο στη δουλειά. Αυτό είναι ο καινούριο. Εμείς έχουμε την ευθύνη να τον κάνουμε να νιώσει άνετα. Αυτό έρχεται στο δικό μας σπίτι, δικό μας είναι το γραφείο. Εμείς είμαστε οι hosts. Ο άλλος είναι, ας πούμε, ο guest εκείνη τη στιγμή, είναι φιλοξενούμενος. Άρα, μέχρι να νιώσει άνετα, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε.
Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που βγαίνει στη δημοσιότητα περιστατικό bullying, δυστυχώς στην κορονίδα αυτών των περιστατικών θα είναι πάντα ο Γιακουμάκης. Αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να βλέπανε οι συμμαθητές του να γίνονται αυτά τα πώς να τα πω τώρα, τα έκτροπα αυτά, και να μην μιλάει κανείς. Θα τρελαθώ αλήθεια με αυτό το περιστατικό. Με τους bystanders δεν μπορώ να καταλάβω. Με ξεπερνάει κάθε φορά.
Κάποιοι φοβούνται, κάποιοι θεωρούνται τη δουλειά τους. Κάποιοι πολλοί συμφωνούν με αυτό που γίνεται, απλώς δεν θέλουν να βγουν μπροστά και να το πάρουν πάνω τους. Άρα δεν μπορώ να σου πω ότι όλοι έχουν ακριβώς τους ίδιους λόγους, δεν μπορώ να τους σουβαλιάσω. Απλώς όλοι φέρνουν ένα επίπεδο ευθύνης.
Ναι,
και σε κάθε περίπτωση θέλω λίγο να βάλω, αφού μας ακούει και ο κόσμος, να πω ότι δεν έχει νόημα να τα υποτιμούμε αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή, better safe than sorry. Χίλιες φορές να είσαι υπερβολικός και να βγεις μπροστά και να μιλήσεις, ακόμα και αν τελικά είναι η ιδέα σου, παρά να το μετανιώσεις μετά που δεν μίλησες. Το καλοκαίρι ήμουν σε ένα φεστιβάλ στο Ζίγκετ, στη Βουδαπέστη, πολύ μεγάλο φεστιβάλ. Και εκεί που περπάταγα, βλέπω μια κοπέλα η οποία ήταν εμφανώς μεθυσμένη, εμφανώς παραπάταγε. Και ήταν ένας τύπος ο οποίος την τροβολόγαγε και της έλεγε: Έλα, σήκω πάμε, σήκω πάμε. Το κοιτάω από μακριά και λέω: Τι γίνεται τώρα? Και φυσικά πάω και λέω: Τι είναι εδώ? Τι γίνεται? Γιατί η κοπέλα λέει: Μεθυσμένη, πού την πας? Εν τέλει ήταν παντρεμένη. Και λέει: Η γυναίκα μου λέει: Άσε με, λέει, δεν ξέρω τι να κάνω. Και λέει αυτή: Ναι, λέει, ο άντρας μου είναι, έχω πιο πολύ μπούρου μπούρου. Οκ, okay. Και όντως ξανάρα και μετά τις επόμενες μέρες. Πες ότι δεν ήταν όμως. Πες όμως ότι αύριο μεθαύριο ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν τύφλα και την πήρε ο άλλος έτσι στη σκηνή του με το ζόρι. Εγώ τουλάχιστον δεν θα είχα μούτρα να ξανακοιταχτώ στον καθρέφτη.
Πες, διάβασα για έναν παππού που ψάχνανε 4 μέρες. Πού τον ψάχναν τώρα, στην Αμφιλοχία, κάπου νότια τον ψάχνανε. Και τελικά τον βρήκανε νεκρό τον άνθρωπο και είδα ένα post της συγγονής του ότι 4 μέρες αυτός ο άνθρωπος περιπλανιόταν τύπου 75 εκεί κοντά. Σε αυτά τα πράγματα θυμάμαι τώρα άλλα εγκλήματα. Θυμάμαι τώρα ένα έγκλημα πέρσι νομίζω στη Μεγάλη Βρετανία που το ήταν ένα τραγικό έγκλημα, φαντάζομαι και άλλοι θα το θυμάστε, που ήταν ένας αστυνόμος που βίασε και σκότωσε μία. Και η ποινή που του δώσανε ήταν τύπου, ξέρω εγώ, 15 φορές ισόβια. Γιατί, όχι μόνο για αυτό που έγινε, γιατί έχεις αμαυρώσει ένα θεσμό τους αστυνομικούς, οι οποίοι οι πολίτες απευθύνονται για να βοηθήσουν. Και τα εγκλήματα τα οποία γίνονται και μας οδηγούν εμάς να φοβόμαστε να σου ζητήσει κάποιος στον δρόμο κάτι, ας πούμε, ξέρω εγώ, ξέρω, θέλω να... Υποθυμώ, θέλω ένα ποτήρι νερό. Και εσύ λες τώρα, μήπως είναι κάτι περίεργο. Και δεν βοηθάς για αυτόν τον λόγο. Μιλάμε. Πονάει η καρδιά μου, ε. Πονάει η καρδιά μου.
Ο Bill Clinton έγραψε ένα βιβλίο και μια αυτοβιογραφία έτσι τώρα τελευταία. Και κάπου έλεγε ότι το βάρος του να μην εμπιστευτούμε έναν άνθρωπο και να τον αδικήσουμε θα πρέπει να μας είναι πολύ μεγαλύτερο από το να εμπιστευτούμε το λάθος άτομο.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος τον βοηθήσουμε, τον δώσουμε μια ευκαιρία και τελικά αποδεχτεί λάθος ή αγενής ή αχάριστος, δεν πειράζει. Γιατί ναι, είναι ναι. Πολύ μικρότερο το βάρος από το να μην δώσει την ευκαιρία σε έναν άνθρωπο που την άξιζε. Και στο τέλος της ημέρας είναι στάση ζωής. Πώς θες να τη ζεις αυτή τη ζωή σου? Ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο για να γκρινιάζουμε και για να παραπονιόμαστε και για να λέμε ότι είναι όλα μαύρα, ήρθαμε για να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι και να τον αφήσουμε λίγο καλύτερο από ό,τι τον βρήκαμε.
Βέβαια.
Εννοείται ότι τα πιο πολλά από τα πράγματα που γίνονται γύρω μας δεν είναι δουλειά μας, δεν μας αφορούν άμεσα. Αν όμως δεν παίρνουμε ποτέ θέση, αύριο μεθαύριο θα είναι και δουλειά μας. Μπορεί όχι άμεσα, μπορεί δηλαδή να μην έχεις το πρόβλημα, θα το έχει όμως η φίλη σου, ο κολλητός σου, το παιδί σου, η ξαδέρφη σου. Θα σε πονέσει. Συχνά έρχονται και μου λένε, δηλαδή η ζωή, ξέρω εγώ, με κάθε σεξιστή, ας πούμε, ή ομοφοβικό, ή κάθε άνθρωπο παραβιαστικό που συναντάς, εμπλέκεσαι? Και απάντησα, φυσικά και όχι. Εννοείται, την ενέργειά μου την κρατά για πράγματα που έχουν νόημα, για συναναστροφές από τις οποίες έχω να κερδίσω. Αν όμως υπάρχει μπροστά έστω και ένα ακόμα άτομο, ναι, θα εμπλακώ. Γιατί έχω ευθύνη να τοποθετηθώ δημόσια, να μην αφήνω ό,τι να είναι να ακούγεται, ναι, και να νομίζουμε ότι δεν υπάρχει αντίλογος και ότι δεν έχουμε και καμιά βαρύτητα που πλέον δεν φέρνουμε αντίλογο και ότι έχουμε και κάποιο ηθικό. Πώς να το πω, ηθικό πλεονέκτημα, επειδή είμαστε στη σωστή πλευρά, άρα δεν χρειάζεται καν να μπούμε σε debate.
Από την εκπομπή με τον Σοκράτη, θυμάμαι τη φράση αυτή, μόνο αυτή τη φράση θυμάμαι που είπε η Αγγελική Κομποχόλη, ότι καλύτερα να είμαι ο αδικημένος παρά αυτός που αδίκησα, που είχε πει ο τεράστιος, ο superstar της φιλοσοφίας, ο Σοκράτης. Να πάμε λίγο τώρα πάλι στο mobbing. Και στο mobbing, σε τι κατάσταση τελικά θα ζητήσουν βοήθεια? Γιατί οι συνέπειες του mobbing στο άτομο που το υφίσταται μπορεί να είναι μέχρι και αυτοκτονία, έτσι?
Δεν ζητάνε βοήθεια. Όταν υπάρχει mobbing σε ένα περιβάλλον, το άτομο αυτό νιώθει απομονωμένο, νιώθει διαλυμένο, πολύ σύντομα θα αρχίσει. Είπες πολύ σωστά ότι η δουλειά είναι και κομμάτι της ταυτότητάς μας. Όταν λοιπόν βαλόμαστε σε ένα τέτοιο επίπεδο που να υφιστάμεθα mobbing, αρχίζουμε να βιώνουμε έναν εσωτερικό πόλεμο απέναντι στην ίδια μας ταυτότητα. Ναι. Άρα αυτοί οι άνθρωποι δεν νιώθουν άνετα να ζητήσουν βοήθεια. Και επίσης πάρα πολύ συχνά, ακόμα και αν πάνε κάπως να εκφραστούν, υπάρχει μια τάση από το management να τα υποτιμάει. Θα σου πούνε ότι εντάξει δεν είναι και τίποτα, σε πειράζουν επειδή είσαι καινούριος, εντάξει ναι έτσι κάνουν, να το συνηθίσεις. Ή μπορεί και να σε κατηγορήσουν ότι μήπως κάνεις εσύ κάτι. Γιατί και εσύ τι θες βοήθεια, μεγάλος άνθρωπος, σε βρες τη λύση. Άρα το έχουμε δει και αυτό, ότι ακόμα και αν πάνε κάπως να εκφραστούν, επειδή μπορεί να μην εκφραστούν στην ένταση που αναλογεί στην κατάσταση λόγω του ότι δεν νιώθουν άνετα, θα υποτιμηθεί η κατάσταση, θα υποτιμηθεί το πρόβλημά τους. Άρα λοιπόν δεν ζητάνε βοήθεια. Κάποια στιγμή απλά θα φύγουν.
Θα φύγουν και πώς θα φύγουν κιόλας.
Και εννοείται ότι. Θα φύγουν και πώς θα φύγουν, ναι. Και φυσικά εννοείται ότι αυτό φέρνει και πάρα πολλά προβλήματα στην επιχείρηση, η οποία θα αναγκαστεί να βρει έναν άλλον, πέφτει η παραγωγικότητα, πρέπει συνέχεια να ψάχνει καινούργια άτομα. Δεν είναι αυτό ένα κλίμα μέσα στο οποίο μπορείς να πεις ότι αρχίζει μια επιχείρηση.
Το management όμως γιατί δεν κάνει κάτι όταν το βλέπει να γίνεται? Δεν τη βολεύει αυτό που είπες στην αρχή. Πολλές φορές δεν τους βολεύει.
Πολλές φορές το υποτιμούν. Πολλές φορές δεν τους βολεύει, πολλές φορές το υποτιμούν, νομίζουν ότι δεν έγινε και τίποτα. Αλλά αυτό που έχω δει να συμβαίνει συνήθως είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Δηλαδή, αν έχουν έναν άνθρωπο. Να ξέρεις ότι. Αν πας σε μια εταιρεία και δεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χαμογελαστός και με στρέλει χαρά και όλοι τον αγαπάνε, ακόμα και αν δεν κάνει καθόλου καλά τη δουλειά του, μην απορρίζει γιατί τον κρατάνε. Τον κρατάνε γιατί του φτιάχνει το κέφι, του φτιάχνει το κλίμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στη δουλειά. Έχουν λόγο που τον κρατάνε. Να μπορείς όταν βλέπεις ένα άτομο που δεν το συμπαθεί κανένας, που όλοι τον αγροκοιτάνε, που αντικειμενικά είναι επιθετικός και τους βλέπεις όλους φοβούνται, και τότε μένει. Ο μόνος λόγος που μένει είναι γιατί με κάποιο τρόπο έχει κάποιο τύπου δύναμη πάνω σε όλους τους υπόλοιπους. Συνήθως λοιπόν αυτά τα άτομα είτε έχουν, είναι ας πούμε σε μια θέση πωλήσεων και έχουν τους καλύτερους πελάτες. Άρα αν φύγουν, θα χαθούν μαζί και όλες αυτές οι θέσεις εργασίας που κάπως το management προσπαθεί να κρατήσει. Άλλη περίπτωση. Μπορεί να έχουν κάποια ειδική τεχνογνωσία που αν την πάρουν μαζί τους και φύγουν, αντίστοιχα. Δεν είναι δηλαδή το μέσο άτομο, δεν θα κάνει engage, δεν θα δεσμευτεί σε τέτοιου τύπου συμπεριφορές. Για να είναι ένας άνθρωπος που συμπεριφέρεται με ένα τέτοιο τρόπο, προφανώς έχει και το power να το κάνει.
Ωραία. Και τώρα στους εργοδότες που μας ακούν ή στους επικεφαλής ομάδων που μας ακούν, στους καινούριους επιχειρηματίες που προχωράνε και σε μία αύξηση της ομάδας τους. Τι να κάνουν, τι να προσέξουν ώστε να μην γίνει έφορο το έδαφος για να δημιουργηθούν τέτοια φαινόμενα?
Λοιπόν, πρώτον, μην αγνοείτε τα καμπανάκια. Δηλαδή, αν κάτι ενστικτοδός δεν σας πάει, υπάρχει λόγος που δεν σας πάει. Μπορεί να μην σας βολεύει να το διαχειριστείτε εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι δύσκολο να το διαχειριστείτε, γιατί έχετε άλλα 100 πράγματα στο κεφάλι σας. Όταν όμως θα έρθει η ώρα να το διαχειριστείτε, θα έχει σίγουρα κλιμακωθεί και θα είναι πολύ πιο δύσκολο και θα έχει χειροτερέψει. Άρα, τις κακές συμπεριφορές τις κόβουμε από τη ρίζα. Όπως ένα παρασιτικό χόρτο που πάει να σου καταστρέψει τον μποστάνι. Από τη ρίζα. Την πρώτη φορά που ένας άνθρωπος γίνεται παραβατικός, τότε έχω τη δύναμη να το διαχειριστώ με αξιοπρέπεια και στη σωστή ένταση που το αρμόζει. Αν δηλαδή εμένα δεν μου αρέσει, ξέρω εγώ, να μου πιάνει, να μου πειράσει τα πράγματα, πρέπει. Την πρώτη φορά που η Δέσποινα θα έρθει και θα μου πιάσει το στυλό χωρίς να με ρωτήσει, να της πω: Δέσποινα, δεν μου αρέσει να μου πειράζουν τα πράγματα. Σε παρακαλώ, πάρ' το τώρα, αφού το κάτσιασες. Αλλά δεν μου αρέσει, με ενοχλεί. Και έπειτα, αν η Δέσποινα συνεχίζει να το παραβιάζει, ξέρω ότι έχω να κάνω με ένα παραβιαστικό άτομο. Ενώ σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, μπορεί η Δέσποινα απλά να μην το σκεφτόταν ποτέ. Ούτε τη ζωή δεν της αρέσει να της πειράζουν τα πράγματα. Το πρόβλημα είναι ότι πάρα πολύ συχνά αντιλαμβανόμαστε ότι μια συμπεριφορά μας ενοχλεί ή μας παραβιάζει και δεν νιώθουμε άνετα να τη διαχειριστούμε επί τόπου. Και λέω: Εντάξει, το στυλό μου πήραξε, δεν έγινε και τίποτα. Και αύριο θα μου πειράξει το κινητό και πάλι θα πω: Εντάξει, μην γίνει υπερβολικός, δεν έγινε τίποτα. Και μεθαύριο θα πιω από το νερό μου και θα αρχίσω να τη βρίζω. Και δεν θα έχω δίκιο, γιατί μπορεί να πνιγόταν εκείνη τη στιγμή. Και μπορεί να μην έχει και ιδέα ότι την πειράζει. Άρα λοιπόν, δεν αγνοούμε τα καμπανάκια, δεν αγνοούμε τα ενστικτά μας. Κόβουμε τις κακές συμπεριφορές από τη ρίζα και τις διαχειριζόμαστε. Δεύτερον, δώστε την ευκαιρία στα μέλη της ομάδας σας να σας δώσουν feedback ανώνυμα. Παλιά τα εργοστάσια είχαν ένα ωραίο κουτάκι, το κουτάκι παραπώνων. Τώρα δεν το έχουμε αυτό το κουτάκι. Κακώς δεν το έχουμε. Ξαναβάλτε ένα κουτάκι παραπώνων και βάλτε και ένα link, ένα Google Form, πολύ απλά ένα Microsoft Form, έναν τρόπο, ώστε αν ένας άνθρωπος θέλει να εκφραστεί, αλλά δεν νιώθει άνετα να εκφραστεί επώνυμα, να έρθει να σας πιάσει και να σας μιλήσει, να μπορεί κάπως να εκφραστεί.
Α, ωραίο αυτό να το κάνει.
Για μένα πρέπει να υπάρχει και φυσικά, δηλαδή να υπάρχει ένα φυσικό κουτί, σαν υπενθύμηση ότι είμαι εδώ, και να υπάρχει και online ένας τρόπος, ώστε να πάει σπίτι του ο άλλος άνθρωπος και να μπορεί να γράψει αυτό που τον προβληματίζει. Και τρίτον, ρωτήστε τους. Δηλαδή, feedback meeting, one-to-one. Κάντε το. Μια φορά την εβδομάδα, μια φορά στις δύο εβδομάδες, μια φορά το μήνα. Να γίνεται όμως, όχι πάνω από μια φορά το μήνα, να γίνεται. Να τους δίνετε την αφορμή και να τους λέτε, να κάθεστε με έναν κάτω και να λέτε πώς πάμε, όλα καλά. Υπάρχει κάτι που θες να συζητήσουμε? Οι πιο πολλοί άνθρωποι, αν τους ρωτήσεις, ξέρουν να σου πούν τι τους προβληματίζει, ή δεν τους ταιριάζει, τι βοήθεια θέλουν. Απλά κανείς δεν τους ρωτάει.
Ή κανείς δεν τους έχει δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που να νιώσουν ασφάλεια να στο πούνε. Γιατί μπορεί να στο ρωτήσουν, αλλά εσύ να μην νιώθεις ασφαλής. Να νιώθεις ότι θα χάσεις τη δουλειά σου, έτσι. Οπότε τι να πω τώρα, εγώ τι με ενοχλεί.
Άρα η πρώτη ερώτηση που πρέπει να κάνει ένας μάνατζερ είναι: πραγματικά με νοιάζει να τα λύσω αυτά τα προβλήματα? Και πραγματικά μπορώ να τα λύσω? Γιατί αν δεν μπορώ να τα λύσω, θα δημιουργήσει πολύ περισσότερο κακό το να τους πω ναι, ναι, πείτε μου, και μετά να μην μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Γιατί μετά χάνω και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στο πρόσωπό μου, και άρα και δύο-τρία πραγματάκια που μπορεί και να μπορούσα να τους τα λύσω, δεν θα έρθουν καν να μου τα πούν. Η γνώση είναι δύναμη, αρκεί να ξέρω τι θα την κάνω.
Και από την πλευρά τώρα του εργαζόμενου, θέλω να μου πεις, πώς να αποφύγει να εμπλακεί σε περιστατικά mobbing, που είναι μία ερώτηση τώρα αυτών ενός εκατομμυρίου ευρώ. Είναι λίγο σαν την ερώτηση για τις γυναίκες και για τους άντρες προφανώς, αλλά είναι η πλειοψηφία οι γυναίκες που βρίσκονται σε κακοποιητικές σχέσεις. Εμείς ακούμε το τέρμα, ας πούμε, που είναι η γυναικοκτονία, ή πριν το τέρμα που την έσπασε στο ξύλο, και αυτό έχει χτιστεί 3 χρόνια πριν από ένα. Μην βάλεις ξανά αυτή τη φούστα.
Τι 3 χρόνια πριν. Θα ξαναβάλω μέσα τον παράγοντα της αυτοεκτίμησης. Αυτό έχει χτιστεί την πρώτη φορά που κάποιος σου βάλε την ταμπέλα ότι αυτό αξίζει.
Ναι, ναι.
Και αυτή την ταμπέλα στη βάζουν πάρα πολύ νωρίς στη ζωή σου. Δεν την παίρνεις ούτε στα 25 ούτε στα 30. Από πολύ νωρίς την έχεις πάρει. Ότι αυτό μου αξίζει και πρέπει να συμβιβαστώ και αυτό ήρθα εδώ να κάνω και πού θα βρω καλύτερα. Αντίστοιχα λοιπόν και στη δουλειά, αν νιώθετε ότι είστε επιρρεπείς στο να παρασύρεστε και στις προβολές των άλλων ανθρώπων και στο ότι αν ένας άνθρωπος είναι επιθετικός, ξέρετε ότι αυτό το πράγμα εσείς τσιμπάτε, σας ενοχλεί, δεν ξέρετε τι να το κάνετε, μπορεί να σας δημιουργήσει πρόβλημα, σας δημιουργήσει πολύ στρες, τότε πρέπει να το διαχειριστείτε αμέσως. Μην το αφήσετε να γίνει. Γιατί το mobbing δεν γίνεται δεν είναι τη μία μέρα πήγα και την επόμενη μου κάνουν mobbing.
Έτσι.
Στην αρχή θα μου κάνουν πειραγματάκια. Την επόμενη τα πειραγματάκια θα γίνουν λίγο πιο σοβαρά. Την παρεπόμενη θα γίνουν επιθετικοί. Μετά από λίγο καιρό αυτή η επιθετικότητα μπορεί να περάσει και σε πιο φυσικό χώρο, να σταματήσει να είναι πια μόνο λεκτικό. Άρα, αρχή-αρχή, την πρώτη φορά που θα γίνει αυτό το σχόλιο,
ναι,
εκεί μόνο έχω τη δύναμη να πω: δεν μου άρεσε αυτό που είπες. Θα σε παρακαλούσα να μου μιλάς καλύτερα. Ή επίσης, να σας πω και μια συμβουλή τώρα, σημαντική. Ειδικά για τους ανθρώπους που είναι παθητικά επιθετικοί, δεν ξέρουν καθόλου να λειτουργούν στην ανοιχτά επιθετική ζώνη. Γιατί έχουν συνηθίσει την παθητική επιθετικότητα. Τι είναι αυτό? Το κουτσομπολιό, τις κατηνιές, τα μουτράκια, το ύφος, το περίεργο, τις ηρωνίες. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί αυτά τα μέσα για να σας ελέγξει, κλιμακώστε το.
Πώς δηλαδή, περίμενε, είμαι όλη αυτιά τώρα, ξανά.
Ανοιχτά επιθετικά. Ανοιχτά επιθετικά. Δηλαδή είσαι εσύ και πετάς μπιχτές και τσιπερίες, σου πω: τι έγινε, Δέσποινα, έχεις κάποιο πρόβλημα? Για πες μου, τι σε πείραξε? Γιατί το λες αυτό? Ποιο είναι το πρόβλημά σου?
Καλά.
Μη φοβάστε να το κλιμακώσετε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά δεν ξέρουν να λειτουργήσουν σε αυτή τη σφαίρα και θα τα χάσουν και δεν θα σας ξαναενοχλήσουν κατά πάσα πιθανότητα.
Περίμενε, Ζωή, περίμενε. Καλά τα λες. Το φαντάζομαι ήδη. Το φαντάζομαι ήδη και είναι αυτή η φράση: το bullies respond to strength. Οι bullies ανταποκρίνονται στη δύναμη. Αυτό τώρα είναι ένα δυνατό statement. Θα σου πει τώρα η ακροάτρια που σου ακούει, ο ακροατής που σου ακούει. Πώς θα το πω αυτό, Ζωή? Αυτό για μένα θα είναι υπερβασάρα. Θα κάνω πρόβληση στον καθρέφτη.
Συμφωνούμε. Θα βρεις τον τρόπο να το πεις με έναν τρόπο που σου ταιριάζει εσένα. Η ξαδέρφη μου η Λιδία, θα σας πω μια από τις ιστορίες που είναι από τις πιο αστείες. Η ξαδέρφη μου η Λιδία, η οποία είναι τώρα 13. Αυτό που θα σας πω τώρα έγινε όταν ήταν 11. Ήταν έτσι και πολύ, πολύ μικροκομωμένη. Ακόμα είναι, αλλά ήταν πιο μικροκομωμένη. Και ήμουν μια μέρα στο σπίτι της. Και ήμουν και πάρα πολύ κουρασμένη, κάτι κάναμε. Και τη λέω: πάω λίγο στη γειτόνισσα, ας πούμε, και θα έρθω. Και μου λέει: εντάξει, αλλά να σου πω, μου λέει, θα έρθει πριν τις 5, γιατί έχουμε κάτι να κάνουμε στις 5. Εντάξει, λέω: Λιδία, θα έρθω πριν τις 5. Μετά από λίγο, να σου πω, φεύγεις τώρα, λέει: είπαμε πριν τις 5. Ναι, ρε Λιδία, σου είπα, λέω: θα έρθω πριν τις 5. Μετά πάλι, να σου πω, δεν θα αργήσει, έτσι 5. Λιδία, τη λέω: μου έχει σπάσει τα νεύρα. Και τη φώναξα, τη λέω: μου έχει σπάσει τα νεύρα, σου είπα, θα έρθω πριν τις 5. Και τη βλέπω μαζεύεται, συνοφριώνεται που τη φώναξα και έρχεται κοντά. Εντάξει, σας λέω, εγώ είμαι 1,73, η Λίδια 1,40, ας πούμε. Μου λέει, σκύψε λίγο. Μου λέει, σκύψε λίγο ακόμα. Σκύβω λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Και όταν φτάνω εκεί με στα ίσα, με πιάνει από το λαιμό και μου λέει, να βρεις κάποιον στο ύψος ή να φωνάξεις.
Παιδιά, χειροκροτώ. Generation Alpha, Generation Alpha.
Generation Alpha, ακριβώς. Δεν μπορούσα να σταματήσω να γελάω. Αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει ένα μήνυμα και ένα statement εδώ. Βρες έναν τρόπο που σου ταιριάζει. Εγώ θα το έκανα με χιούμορ. Η Λιδία το έκανε με το να σε πιάσει το λίγο. Εσύ βρες έναν τρόπο που σου ταιριάζει. Μπορεί να μην είναι το να πάω και να του πω, άκου να σου πω τι μου είπε σε μένα. Μπορεί να είναι το με συγχωρείς, επειδή σου να μην κατάλαβα καλά. Μου φάνηκε κάπως επιθετικός ο τόνος σου. Σε ενόχλησα κάπου. Η ουσία είναι να το διαχειριστείς, να το φέρεις στην επιφάνεια.
Ναι,
δεν
ναι.
χρειάζεται να το κάνεις επιθετικά αν δεν σου βγαίνει, αλλά και μόνο το ότι το φέρνεις στην επιφάνεια είναι escalation, είναι ένα σκαλί πάνω από αυτό που συμβαίνει πριν που δεν είναι στην επιφάνεια.
Είμαι άφωνη με τη Λιδία τώρα, να ξέρεις.
Την έχουμε μεγαλώσει καλά.
Αυτά που λες όμως, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολα για τους. Μας είναι δύσκολα τέλος πάντων, γιατί αυτό που είπες στην αρχή, τα όρια. Τα όρια και στην Ελλάδα, στην Ελλάδα επειδή έχει πάρα πολύ ανατολή μέσα της αυτή η χώρα, δεν είναι ούτε δύση, αμυγός δύση, δεν είναι ούτε αμυγός ανατολή, έχει και τα δύο, είναι διάχυτη, είναι εμποτισμένη στην ελληνική κουλτούρα, η κουλτούρα της σιωπής. Μη μιλάς. Και όλα αυτά τα φαινόμενα στη σιωπή είναι σαν να ρίχνεις λείπασμα.
Ακριβώς. Γι' αυτό και δεν πρέπει να συνεχίσεις να είσαι μέσα στη σιωπή. Λείπασμεν, όπως το λες.
Ναι.
Επίσης, αν κάποιος έρθει και σου παραπονεθεί μετά που, ας πούμε, το κλιμάκωσες και λέει, εντάξει, εγώ μια πλάκα έκανα, εσύ γιατί μου μίλησες απότομα.
Για πες.
Εκείνη λίγο. Θα σας πω αμέσως. Αν εσύ, ο άλλος σου βγάλει μαχαίρι και εσύ την χάνει να έχεις πιστόλι, δεν έχει το δικαίωμα να σου πει από τη στιγμή που σου βγάλει μαχαίρι, όπα, κάτσε ένα μαχαίρι, βγάλαμε γιατί μου βγάλεις πιστόλι. Από τη στιγμή που ρίχνεις το επίπεδο της επικοινωνίας ή της σχέσης, μπορώ εγώ να το διαχειριστώ όπως θέλω. Τέλειωσε. Έχεις περάσει το όριό μου. Από τη στιγμή που περνάς το όριό μου, λοιπόν, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μου ζητάς το λόγο. Όπως θέλω και όσο θέλω θα το κλιμακώσω. Άρα, τη στιγμή που ένας άνθρωπος θα αρχίζει, παρεμπιπτόντως, να το πω και αυτό, εμένα η ηρωνία με διαολίζει. Θεωρώ την ύψη στη μορφή αγένειας. Ειδικά η ηρωνία.
Συμφωνώ.
Γιατί είναι πάντα σε μια τόσο λεπτή γραμμή που ο άλλος το κρατάει εκεί, ξέρει πολύ καλά τι κάνει, αλλά το κρατάει σε αυτή τη λεπτή γραμμή, ούτως ώστε να μπορεί να σε βγάλει τρελό.
Ναι.
Και όχι, πρέπει να του πεις. Δεν θα το ανεχτώ. Ξέρεις πολύ καλά τι κάνεις. Και είναι ένα φτηνό power play το οποίο δεν θα το ανεχτώ. Δεν λειτουργεί. Είχα, θυμάμαι παλιά μου σε ένα meeting, ας πούμε, ήταν μια κυρία όταν ήμουν και εγώ σε. Υπάλληλο σε εταιρεία και έλεγε, ας πούμε, στο meeting. Ναι, να σου πω, αγάπη μου, να σου πω, κουκλίτσα μου.
Έχω διαολιστεί ήδη.
Τη λέω μία, σε παρακαλώ, τη λέω, σε παρακαλώ, να μου μιλάς, σου μιλάω, σου μιλάω με σεβασμό. Δεν σου έχω πει. Μετά μου λέει, γιατί τη σου είπα, αγάπη μου, σου είπα, δεν σου είπα τίποτα κακό. Τη λέω, ξέρεις πολύ καλά τι κάνεις, γιατί αν το έλεγες και καλό, θα με έλεγες όλη την ώρα. Δεν θα με έλεγες μόνο σε ένα meeting μπροστά στο γενικό διευθυντή και μπροστά στο CEO της εταιρείας. Το λες για να με μειώσεις και σου εξηγώ ότι δεν θα το αποδεχτώ.
Και το είπες αυτό, Ζωή, ε.
Ναι, βέβαια και το είπα. Και ήμουν και μικρή, δεν ήμουν 26 χρονών, ήμουν όταν έγινε αυτό.
Όπω.
Κοίτα, και μπροστά μου δεν με ξανενόχλησε. Τώρα πίσω, πίσω από την πλάτη μου σίγουρα θα έλεγε, αλλά τουλάχιστον μπροστά μου ήταν κυρία.
Πάνω. Το πίσω από την πλάτη μας τώρα τι να κάνουμε, άστο να λέει
ο καθένας τι θέλει.
Μπροστά στα μούτρα όμως είναι το θέμα και το είπες αυτό, θα τρελαθώ.
Και δεν με ξανενόχλησε μπροστά μου για τα επόμενα δύο χρόνια που είμαι εκεί. Να πω λοιπόν κάτι εδώ, ότι το τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη σας δεν έχετε έλεγχο. Γιατί σε αυτή τη σχέση δεν σας αφορά, δεν είστε υποκείμενο σε αυτή τη σχέση. Ο άλλος είναι 100% δικό του λοιπόν. Το πώς προβάλλει, το μπορεί να ζηλεύει, το μπορεί να έχει τα δικά του προβλήματα, δεν μας ενοχλεί. Το θέμα είναι η έλλειψη σεβασμού που μπορεί να συμβεί μπροστά σας. Αυτό πρέπει να το διαχειριστείτε.
Εγώ, παιδιά, καταλαβαίνω ότι ο δρόμος είναι μέσα από ψυχοθεραπεία για αυτούς που έχουμε μία συστολή. Που είμαστε εσωστρεφείς και σίγουρα φυσικά με την αίσθηση της αξίας μας πάντα. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο τρόπο διαχείρισης σε αυτά που αναφέρεσαι τόση ώρα.
Ψυχοθεραπεία βοηθάει πάρα πολύ. Το coaching βοηθάει, ειδικά αν δεν θες να πιάσεις πάρα πολύ βάθος και έχεις συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην επιφάνεια αυτού που ζεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μερικές φορές, αν η λάμπα δεν δουλεύει, ίσως πρέπει απλά να αλλάξουμε τη λάμπα. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε και τον πίνακα.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι και μια διαδικασία, νομίζω, η αυτογνωσία και η αυτοπραγμάτωση. Είναι μια στάση ζωής ενεργή που πρέπει να μάθεις να αμφισβητείς. Να αμφισβητείς αυτά που ξέρεις, να αμφισβητείς αυτά που σου λένε, να μπεις σε μια διαδικασία αμφισβήτησης διαρκούς. Και να λες, OK, και αν είναι αλλιώς, τι άλλο μπορώ να κάνω. Πες ότι δεν είναι μόνο αυτή η επιλογή μου. Τι άλλες επιλογές έχω.
Που πάντα έχω.
Που πάντα έχω.
Ναι, ναι.
Πάντα. Είπαμε πριν ότι πες ότι έχω το καρπούζι και ο άλλος έχει το μαχαίρι και σου λέει, α, τι να κάνουμε. Αν δεν σου δώσω το μαχαίρι, δεν θα φάμε. Έχεις πάντα την επιλογή να το σπάσεις και να μην φάει και κανένας. Πάντα έχεις επιλογή.
Τις περισσότερες φορές όμως, πάντα έχουμε επιλογή, ακόμα και αν αυτή η επιλογή είναι να φύγουμε από το τοξικό περιβάλλον, γιατί δεν ταιριάζουμε, είμαστε σαν τη μύγα μες στο γάλα, γιατί αυτοί περνάνε πάρα πολύ καλά μεταξύ τους, όπως είπες και εσύ. Και εμένα η επιλογή μου είναι να είμαι σπίτι πιτζάμα, που είπα και όπως το TEDx στην ομιλία. Δηλαδή, χίλιες φορές σπίτι πιτζάμα, παρά να χάσεις την ψυχική σου υγεία σε ένα άσχημο εργασιακό περιβάλλον. Η ψυχική υγεία είναι το παν.
Εξαρτάται τώρα εδώ το πόσο σίγουρα η ψυχική υγεία είναι το παν, αλλά όπως αν πάρουμε και την πυραμίδα του Μάσλου, κάτω-κάτω είναι το να έχω μια στέγη και να έχω πάει να φάω, Από πάνω είναι η ψυχική υγεία, μετά είναι το αίσθημα του ανήκειν, μετά είναι το πραγμάτος κλπ. Άρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν καθαρά για τον
εαυτό. Ναι, γι' αυτό είπα τις περισσότερες φορές που έχουμε επιλογή.
Αν λοιπόν δουλεύεις για βιοπορισμό, μπορεί να μην μπορείς να φύγεις. Πρέπει να μάθεις να το διαχειρίζεσαι λοιπόν.
Λοιπόν, και να πω εδώ στο σημείο ένα μήνυμα που έχει στείλει μια Κροάτρια που έχει υπάρξει σε τοξικά εργασιακά περιβάλλοντα και λέει: παρόλο που σκέφτηκα και την παρέτηση και ακόμα ευχόμουν μέχρι και την απόλυση, είχα εκείνο το διάστημα μια συνεδρία με την ψυχοθεραπεύτριά μου που νομίζω ήταν καταλυτική. Μου είπε πως δεν θα φύγεις, θα κάτσεις να το αντιμετωπίσεις κλπ. Και ενώ μου φάνηκε πολύ σκληρός στην αρχή, είδα ότι τελικά ήταν το μόνο που δούλευε. Στη ζωή μας, μου είπε, θα συναντήσουμε πολλούς ανθρώπους που θα είναι δύσκολοι. Πρέπει να μην φεύγουμε εμείς, αλλά να μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε και να είμαστε καλά σε αυτή τη συνθήκη. Εσύ τι λες?
Δεν ξέρω, μήπως ήμουν εγώ η ψυχοθεραπευτριά της. Ακριβώς το ίδιο θα έλεγα κι εγώ, νομίζω. Ακριβώς το ίδιο. Ότι τις περισσότερες φορές, όπως είπα και στην αρχή, οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν είναι τοξικοί, είναι παραβιαστικοί. Αλλά αν τους μαζέψεις, μαζεύονται. Αν δηλαδή αλλάξεις εσύ τη στάση σου απέναντι στο περιβάλλον, το περιβάλλον θα προσαρμοστεί. Συνήθως προσαρμόζεται. Και το βλέπουμε συνέχεια, το πώς ο ίδιος ο άνθρωπος με μένα, ας πούμε, μπορεί να είναι πάρα πολύ παραβιαστικός και με έναν άλλο να είναι μέσα.
Επίσης και αυτό.
Άρα λοιπόν έχω έλεγχο και έχω και δύναμη. Αυτό είναι μάθημα. Ότι οι παραβιαστικοί άνθρωποι είναι σαν το νερό. Όσο χώρο τους αφήσεις, τόσο θα καταλάβουν. Άρα, μην είσαι δοχείο. Να είσαι το τυράκι του ελληνικού καφέ.
Ναι, σφινάκι. Και πότε θα τις έλεγες, σήκω φύγιο, τι θα άκουγες, αυτά που είπες, σεξουαλική?
Σου είπα, αυτό που είπα ακριβώς στην αρχή. Ναι, σεξουαλική παρενόχληση, σε δέρνουν, σου μιλάνε άσχημα, σε βρίζουν, δέχεσαι μόμπινγκ. Εκεί ναι. Αν ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, μιλάει απότομα και σε πιέζει πολύ στη δουλειά και σε παίρνει το Σάββατο και δεν σε σέβεται ή σου λέει τον deadline είναι την Δευτέρα. Σύνολο, το 95% των αφεντικών στη χώρα έτσι είναι. Ακριβώς. Τι θα κάνεις, θα αλλάζεις δουλειές μέχρι να βρεις το 5% της χώρας.
Ναι, ναι.
Και παρεμπιπτόντως και αυτοί που είναι το 95% έτσι, συνήθως δεν είναι με όλους έτσι.
Επίσης και αυτό. Ή και το άλλο μπορεί να συμβεί. Μπορεί κάποιος μετά από μια δεκαετία που τα περνάει αυτά να καταλάβει ότι τελικά αυτό που θέλει να είναι freelancer ή αυτό που θέλει είναι να κάνει τη δική του εταιρεία, γιατί η δική του προσωπικότητα θα ανθίσει καλύτερα σε ένα περιβάλλον που αυτός θα ελέγχει. Δεν το έχεις δει και αυτό? Ότι είναι πολύ άνθρωποι που δεν μπορούν.
Πολλοί επίσης δεν μπορούν να συναναστρωθούν με πολλούς ανθρώπους άλλους. Και πολλοί δεν είναι απαραίτητα. Όταν εγώ, για παράδειγμα, το λέω συνέχεια, δεν είμαι ομαδική. Όταν λέω ότι δεν είμαι ομαδική, δεν εννοώ ότι δεν θέλω να συναναστρέφω με ανθρώπους ή ότι τους καβαλάω. Εννοώ ότι οι ομάδες απαιτούν μια συμμόρφωση εξορισμού, την οποία δεν θέλω να εμπλακώ. Προτιμώ να δουλεύω μόνη μου. Είναι OK. Και εδώ πάλι αυτογνωσία.
Έχω ακούσει ένα ποσοστό πάρα πολύ ψηλό, τύπου κοντά στο 80%, ότι οι startups, λέει, χαλάνε εξαιτίας των κακών σχέσεων των μελών της ομάδας.
Όχι μόνο τα startups. Γενικά, την προηγούμενη εβδομάδα έδωσα μια συνέντευξη στην Athens Voice, όπου συζητούσαμε για τις ποδοσφαιρικές ομάδες και κατά πόσο θα ήταν σημαντικό να έχουν έναν οργανωσιακό ψυχολόγο in-house για να βοηθάνε στη δυναμική των παιχτών.
Δεν θα έχουν. Δεν έχουν, λες.
Θα έχουν. Δεν έχουν, όχι, δεν έχουν.
Δεν έχουν.
Γι' αυτό και έγινε και πρωτοσέλιδο. Επειδή στη Μάντσεστερ τέλος πάντων έγινε ένα σκηνικό και τους είπε πρέπει να πάτε σε ψυχολόγο. Και έτσι έγινε και πρωτοσέλιδο και με αυτή την αφορμή έδωσε και εγώ αυτή τη συνέντευξη. Ουσιαστικά.
Το Τέντι Λάσο έχουν, συγγνώμη που σε διακόπτω. Πρέπει να το πω. Το πούμε και αυτό. Σειράρα. Μα τη δείτε, όποιος δεν την έχει δει. Όποιος δεν την έχει δει χθες. Δεν υπάρχει σειρά και δεν σας το λέμε σαν σειρά, σας το λέμε σαν μάθημα, σαν σεμινάριο.
Μαθήματα ζωής. Ναι, μαθήματα ζωής. Φοβερή σειρά. Είναι πάρα πολύ λογικό ότι τα περισσότερα πράγματα στο τέλος καταλήγουν ανάμεσα στις σχέσεις των ανθρώπων και κατά πόσο μπορούμε να τις διαχειριστούμε και κατά πόσο δεν είναι διαχειρίσιμες. Τα πιο πολλά. Τα προϊόντα, οι σχέσεις μας, οι επιτυχίες μας, οι αποτυχίες μας. Όλα με αυτό έχουν να κάνουν. Είμαστε κοινωνικοί. Είμαστε κοινωνικά όντα.
Με προβλημάτισες, ζωή με την καλή έννοια. Σήμερα να ξέρεις και εμένα και τους ακροατές και τις ακροάτριες.
Θα περιμένω τα νέα σας, λοιπόν. Να είστε πολύ άνετα να μου απαντήσετε.
Θα κάνουμε και άλλη εκπομπή. Ήταν η εισαγωγική μας. Θα ρωτήσω τους ακροατές τι από όλα αυτά θέλετε να εστιάσουμε περισσότερο. Η δουλειά μας πια δεν είναι η δουλειά μας. Θέλω να πω, όταν εγώ τώρα σας μιλάω σε τρεις ζωές πίσω, είχα ζητήματα στη δουλειά μου λέγανε τότε η Generation X αυτά. Ότι πώς κάνεις έτσι, πάνε και 8 ώρες και γύρι να πεις σιγά τώρα θα το παντρευτείς, σιγά τώρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η δουλειά δεν είναι 8 ώρες. Η δουλειά είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας, είναι η αίσθηση του ανήκει, είναι ο σκοπός της ζωής μας, είναι το νόημα. Δεν ψάχνουμε δουλειές έτσι κουτουρού. Ναι, σε κάποια φάση ψάχνεις κουτουρού. Αντλείς ταυτότητα από τη δουλειά σου. Δεν είναι 8 ώρες και τελειώσουμε και δεν είναι και θα το παντρευτείς. Εγώ σε αυτή τη φάση της ζωής μου, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ξέρω, δεν υπάρχει όριο μεταξύ του προσωπικού και του επαγγελματικού. Γι' αυτό και κάνω αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό και την επέλεξα και επέλεξα να πληρώσω το κόστος. Δεν δουλεύω 8 ώρες μεν, δουλεύω. Για μένα είναι η δουλειά πια όλη μου ζωή. Η δουλειά δεν είναι κάτι που το παίρνεις αψήφιστα. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι καλά εκεί.
Όταν δούλευα στο ψυχιατρίο, έκανα πρακτική μου απεξάρτηση αλκοολικών. Τρέξαμε μια έρευνα η οποία είχε να κάνει με το ποιοι παράγοντες βοηθούν το να διατηρηθεί η αποχή ενός αλκοολικού. Δηλαδή, από τη στιγμή που είχε απεξαρτηθεί, τι τον διατηρεί. Και τρέξαμε πάρα πολλούς παράγοντες. Από το αν έχουν παιδιά, αν είναι παντρεμένοι, το μορφωτικό επίπεδο, τα πάντα. Το μόνο το οποίο είχε στατιστική σημαντικότητα ήταν το αν εργάζονται ή όχι.
Βέβαια.
Το μόνο. Αν δηλαδή είχαν δουλειά και ήταν engaged στη δουλειά τους, θα είχαν σοβαρές πιθανότητες να διατηρήσουν και την αποχή.
Η δουλειά είναι θεραπεία. Η δουλειά σε ένα καλό περιβάλλον είναι θεραπεία. Δηλαδή ξεπερνάς πάρα πολλά πράγματα από τον αλκοολισμό που είπες, μέχρι το πένθος, μέχρι χωρισμό. Σκεφτείτε δηλαδή να περνάς αυτά τα πολύ έτσι κλισέ γεγονότα ανθρώπινα που θα μας βρουν όλους και να είσαι και σε τοξικό περιβάλλον. Καλά. Γίνεται μια κλιμάκωση και μετά πρέπει, δεν ξέρω τι προσπάθεια πρέπει να κάνεις για να το διαχειριστείς. Ωραία. Πάρα πολύ μ' άρεσε η εκπομπή, να ξέρεις.
Χάρηκα πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες.
Εγώ ευχαριστώ και οι ακροατές για το μοίρασμα σήμερα και θέλω να στείλετε πιο από όλα αυτά που είπαμε ή κάτι άλλο συναφές με το εργασιακό περιβάλλον να θίξουμε περισσότερο. Είμαι σίγουρη ότι θα έχετε όλοι πάρα πολλά να πείτε. Και εσύ να σκεφτείς κανένα γκράντε που να σου έχει συμβεί. Να...
Και αν θέλετε, στείλτε μου και εμένα. Θα με βρείτε και στα social, θα με βρείτε και στο LinkedIn.
Ναι, ναι, θα βάλω όλα τα στοιχεία σου, ξέρουν που θα σε βρουν.
Θα σας απαντήσω.
Ναι, όλα τα στοιχεία θα τα βρείτε στο γιατί.gr και στα social media. Ζωή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ζωή Δράκου, λοιπόν, φιλιά πολλά.
Φιλιά.